André Morua, Dvě lásky Filipa Marsenata. Čte Jiří Dědeček. Tato kniha vznikla za přispění Ministerstva kultury, vyrobilo sdružení Mluvící kniha v roce 2006. Vždycky hledáme věčnost jinde než zde. Vždycky obracíme duchovní zrak k něčemu jinému, než k přítomné situaci a přítomnému jevu. A nebo čekáme na smrt. Jakoby každá chvíle nebyla smrtí i z mrtvých vstáním. Každý okamžik nám nabízí nový život. Dnes, teď i hned. Je to náš jediný výdobytek. Alén. Filip Marsenat, Isabel de Cheverny. Můj náhlý odjezd vás asi překvapil. Omlouvám se a nelituji toho. Nevím, zda i vy slyšíte ten uragán vnitřní hudby, který se už několik dnů ve mně vzdouvá, jak vzplanutí Tristanovo. Ach, jak rád bych se byl podal bouři, která mě předevčírem vrhla v lese vstříc vašemu bílému šatu. Ale já se bojím lásky i sebe, Isabelo. Nevím, co vám Renáta či jiní napovídali o mém životě. Několikrát jsme o tom hovořili. Neřekl jsem vám pravdu. Kouzlo nových bytostí v nás vzbuzuje naději, že pro ně přetvoříme minulost tím, že ji zapřeme. Minulost, kterou bychom si byli přáli šťastnější. Naše přátelství už prošlo údobím lichotných důvěrností. Muži dávají svou duši tak, jako ženy svá těla, postupně po kouscích a v boji. Jeden po druhém jsem vrhal do bitvy své nejtajnější oddíly. Teď se vzdají a vydají v plen mé skutečné vzpomínky, držené v skrytu. Jsem daleko od vás v pokojíčku, kde jsem strávil dětství. Na stěně visí polička plná knih, které moje matka už víc než 20 let schovává pro svého nejstaršího vnuka, jak říká, budu mít syny. Ten široký červený hřbet potřísněný inkoustem je můj starý řecký slovník. V těch pozlacených deskách jsou mé školní ceny. Chtěl bych vám to všechno vypovědět, Isabelo. Začít malým něžným chlapečkem a dojít až k cynickému mladíkovi, až k zraněnému, nešťastnému muži. Chtěl bych vám všechno vypovědět. Naivně, dopodrobna, pokorně. Možná, že až ten příběh dopíši, nebudu mít odvahu vám ho ukázat. Co se dá dělat? I kdyby to mělo být jen pro mě samého, není bez užitku udělat bilanci toho, čím byl můj život. Vzpomínáte si, jak jsem vám jednou večer při návratu ze Saint-Germainu líčil Gandumas? Je to krásný a smutný kraj. Našimi továrnami, vybudovanými na dně dosti divoké úžlabiny, protéká Bystřina. Náš dům, zámeček ze 16. století, jakých je v Limuzénu plno, vévodí Vřesovištím. Když jsem byl zcela mladý, naplňovalo mě pýchou vědomí, že jsem z rodu Marsenatů a že naše rodina vládne tomuto území. Z nepatrné továrničky na papír, která dědečkovi z matčiny strany sloužila jen jako laboratoř, udělal můj otec rozsáhlou továrnu. Vykoupil okolní dvorce a Gandumas, který předtím ležel téměř ladem, přeměnil ve vzorné panství. Po celé své dětství jsem přihlížel, jak se staví budovy a jak podél Bystřiny roste veliké skladiště starého papíru. Rodina mé matky pochází z Limuzénu. Můj pradědeček, notář, koupil zámek Gandumas, když se prodával jako národní majetek. Můj otec, inženýr z Lotrinska, žil v tomto kraji až do svého sňatku. Přivedl si jednoho z bratrů, strýce Petra, a ten bydlel v sousední vesnici Chardeuil. Když v neděli nepršelo, scházely se obě naše rodiny u rybníků v Saint-Irixu. Jezdívali jsme tam kočárem. Sedával jsem na úzkém a tvrdém sklápěcím sedátku proti rodičům. Jednotvárný klus od koně mě uspával. Abych se nějak rozptýlil, sledoval jsem jeho stín, který se na zdech chalup a ve škarpách podél silnice lámal, ubíhal kupředu, předháněl nás a v zatáčkách se nám za zády znovu skládal. Občas nás jako mračno obestřel pach kobylinců, který zůstal v mých vzpomínkách spolu s vyzváněním zvonu, spojen s představou neděle. Dotírali na mě masařky. Ze všeho nejvíc jsem nenáviděl strmé cesty, když kůň přešel do kroku, kočár se s nesnesitelnou pomalostí šinul vzhůru a starý kočí Tomason pomlaskával a práskal bičem. V hostinci jsme se sešli se strýcem Petrem, jeho ženou a mou sestřenicí Renátou, jejich jedinou dcerou. Maminka nám dala chleby s máslem a tatínek nás vyzval, běžte si hrát. Procházeli jsme se s Renátou pod stromy nebo po březích rybníků a sbírali jsme borové šišky a kaštany. Zpátky se Renáta svezla s námi a kočí sklopil opěradlo sedátka, aby tam měla dost místa. Moji rodiče po cestě nemluvili. Jakýkoliv hovor znesnadňovala krajní ostýchavost mého otce, který jakoby trpěl každým veřejně projevovaným citem. Když jsme seděli u stolu a matka prohodila slůvko o mé výchově, o naší továrně, o strýcích či o tetě Koře, která bydlela v Paříži, upozornil jí otec neklidným posuňkem na sluhu, jenž vyměňoval talíře a matka zmlkla. Už v raném mládí jsem si všiml, že když si chtěli otec se strýcem něco vytknout, pověřili vždycky své ženy, aby to co nejobezřetněji vyřídili. Už v raném mládí jsem také pochopil, že můj otec má hrůzu z upřímnosti. U nás se předpokládalo, že všechny běžné city jsou pravé, že rodiče vždycky milují své děti a děti rodiče, manželé manželky. Marsenatové chtěli vidět svět jako mravopočestný pozemský ráj. A já si myslím, že to u nich byla spíš nevinnost než licoměrnost. Prosluněný trávník v Gandimasu. Níž na pláni, vesnička Chardeuil, zamžená chvějivým horkem. Hošík do půl těla schovaný v jámě, kterou vykopal u hromady písku, číhá v nedozírné krajině, jež ho obklopuje, na příchod neviditelného nepřítele. K této hře mě přivedla četba mé oblíbené knihy Danritovy Války v pevnosti. Byl jsem v střeleckém zákopu, jmenoval jsem se Mitur, byl jsem prostý vojín a bránil jsem pevnost Liouville, které velel starý plukovník, pro něhož bych byl rád položil život. Nezlobte se na mě, že zaznamenávám takové dětinské pocity, ale vidím v nich první projev potřeby vášnivé oddanosti, jež byla vždy výraznou složkou mé povahy, i když se později upínala ke zcela jiným cílům. Při zkoumání této nepatrné, sotva postižitelné částečky své dětské paměti si uvědomuji, že už tehdy byl v té touze po sebeoběti náznak smyslnosti. Ostatně, moje hra se velice rychle změnila. V jedné knížce, kterou jsem dostal k Vánocům a jež se jmenovala Ruští vojáčci, jsem se dočetl o partě gymnazistů, kteří se rozhodli vytvořit armádu a jednu studentku si zvolili za královnu. Jmenovala se Aňa Sokolovová. Byla to dívka pozoruhodné krásy, štíhlá, půvabná a mrštná. Líbilo se mi, jak vojáčci skládali královně přísahu, co všechno dělali, aby se jí zalíbili, a odměnou sklidili úsměv. Nevím, proč mi byl ten příběh tak milý, ale bylo to tak, měl jsem ho rád a docela určitě mi byl podkladem pro onu představu ženy, kterou jsem vám tak často líčil. Vidím se, jak se s ní procházím po trávnicích Gandymasu. Vážným hlasem ke mně pronáší smutné a krásné věty. Nevím, od které chvíle jsem jí začal říkat Amazonka, ale představa smělosti, odvážnosti byla vždycky příměsí oné radosti, kterou jsem vedle ní pociťoval. Taky jsem velice rád čítal s maminkou příběh Lancelota du Lac a Dona Quixota. Nemohl jsem uvěřit, že Dulcinea byla ošklivá, a vytrhl jsem z knížky rytinu, jež ji spodobňovala, abych si ji mohl představovat po svém. Ačkoliv sestřenice Renáta byla o 2 roky mladší než já, dlouho jsme spolu chodili do školy. Když mi bylo 13, dal mě otec zapsat na Gay-Lussacovo lyceum v Limoges. Bydlel jsem u jednoho z našich bratranců a domů jsem jezdil jenom na neděli. Život v lyceu jsem velice miloval. Zdědil jsem po otci lásku ke studiu, k četbě. Byl jsem dobrý žák. Pýcha i plachost marsenatů se ve mně projevovaly stejně nevyhnutelně jako jejich jiskrné oči anebo lehce zdvižené obočí. Jedinou protiváhou mé pýchy byla představa královny, které jsem stále zůstal věrný. Večer před usnutím jsem spřádal příběhy, jejichž hrdinou byla Amazonka. Měla teď jméno Helena, neboť jsem miloval Homérovu Helenu, a odpovědnost za to nesl můj profesor ze sekundy, pan Beji. Proč si některé představy uchováváme stejně jasné, jako byly ve chvílích, kdy jsme si je vytvořili, a jiné zdánlivě významnější se tak rychle zastírají a nakonec mizí? V tuto chvíli si promítám na své vnitřní projekční plátno úžasně zaostřeně pana profesora Bejiho, jak vstupuje svým pomalým krokem do třídy v den, kdy máme psát francouzskou kompozici, věší si pláštěnku na věšák a říká: vymyslel jsem vám krásný námět, Stesichorovu palinodii. Ano, velice jasně pana profesora dosud vidím, má mohutný knír, vlasy na ježka, tvář silně poznamenanou vášněmi, bez pochyby nešťastnými. Vytahuje z aktovky papír a diktuje. Básníka Stesichora, jenž ve svých verších zlořečil Heleně za všechno zlo, které přivodila řekům, stihne Venuše slepotou. Básník pozná svou chybu a skládá palinodii, v níž vyjadřuje lítost nad tím, že se rouhal kráse. Ach, jak rád bych si znovu přečetl těch 8 stran, jež jsem toho rána napsal. Už nikdy jsem pak nepocítil tu dokonalou souhru hlubokého prožitku a napsané věty. Nikdy. Snad jenom v několika dopisech odil a před necelým týdnem v jednom dopise, jenž byl určen vám, ale nebyl odeslán. Námět oběti na oltář krásy ve mně vyvolával tak hluboké odezvy, že přes své mládí jsem pociťoval úděs a pracoval jsem celé 2 hodiny se zápalem téměř bolestným, jako bych tušil, že i já budu mít ve svém složitém pozemském životě důvod k sepsání Stésichorovy palinodie. Ale načrtl bych vám velmi falešnou představu duše 15-letého liceisty, kdybych vám nepověděl, že mé vytržení se neprojevovalo navenek a zůstávalo dokonale skryto. Mé rozhovory s kamarády o ženách a o lásce byly cynické. Někteří mý přátelé vyprávěli o svých zkušenostech s technickými a hrubými podrobnostmi. Já jsem si svou Helenu vtělil do jedné mladé ženy z Limoges, přítelkyně bratranců, u nichž jsem bydlel. Jmenovala se Denisa Obriová. Byla hezká a údajně lehkých mravů. Když se přede mnou vyprávělo, že má milence, myslel jsem na Dona Quixota a na Lancelota a nejraději bych byl kopím napadl klevetníky. Ve dnech, kdy k nám paní Obriová přicházela na večeři, jsem byl šílený štěstím i bázní. Všechno, co jsem před ní pronesl, mi připadalo nesmyslné. Nenáviděl jsem jejího manžela, mírného a laskavého majitele porcelánky. Když jsem se vracel z Lise a pokaždé jsem doufal, že ji potkám na ulici. Všiml jsem si, že často chodívá k polednímu nakupovat květiny a koláče do Rue Porte Tournée naproti katedrále. Zařídil jsem si to tak, abych byl v tu dobu na chodníku mezi květinářstvím a cukrářstvím. Několikrát mi dovolila, abych ji s brašnou podpaždím doprovodil až před dům. Když nadešlo léto, bylo snazší vídat ji na tenise. Jednou večer bylo velice krásně a několik mladých dvojic se usneslo povečeřet tam. Paní Obriová, která velice dobře věděla, že ji miluji, mě vyzvala, abych taky zůstal. Byla to veselá večeře. Snesla se noc, ležel jsem na trávníku u Denisiných nohou, má ruka se dotkla jejího kotníku, něžně jsem ho objal a ona nic nenamítala. Za zády nám kvetly jasmíny, ještě dnes cítím jejich pronikavou vůni. Větve mi bylo vidět hvězdy. Byl to okamžik dokonalého štěstí.